Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsalde honen zule, Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, ordu bat aterdiak dira, beraz, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Gobernu berria osatzeko negoziazioak mantxo-mantxo bada ere aurrera doaz. Momentuz aldebiz bakarrik ematen duenaren arabera, PSN eta Geroa bai ari baitira mailaren alde batean zein bestean urratsak adosten. Lehendabiziko oztopoa gailendu dute, eta PSN-ek uko egin dio parlamentuko presidentetza borrokatzeari Geroa bairen alde, beraz, duela lau urteko formula errepikatuko da datorren ekainaren 16an parlamentua osatuko den egun horretan orain. Maria Txibitek eskuzabaltasun berbera eskatu dio Uxue Barkosi, bueltan, eta badakigu zer den eskuzabaltasuna negoziaketa hauetan, PSN-ek potere gehiago nahi baitu exekutiboan. Horregatik Geroa baik dio baiez, gobernua osatzeko borondatea badagoela, baina gauzak mantxo eta ongi adostuaz, prezipitaziorik gabe eta aniztasuna ordezkatu sentitu dadila. Geroa bai gainera aniztasun horren islan EH Bildu parlamentuko mailan egonda dila nahi du. PSN-ek indar abertzalearekin edozein argazki edo keinu saiesten duen bitartean, baina uka ezina da uztailaren 23ko hauteskunde orokorrak baino lehen edo ondoren Euskal Herria Bildurekin mintzatu beharko dela Txibite. Hauen abstentzioa gutxienez behar baitu Nafarroko presidente izan nahi baldin badu. Jarraian jorratuko ditugu maiatzaren 28ko hauteskunde osteko negoziazioak, gaur gainera bi alderdien arteko bilera horietan parte hartzen ari den Maria Solana izan dugu Euskal Herri Irratian. Lehendabiziko bi bileretaz eta datozen pausoetaz mintzatu gara, Geroa Baikoarekin bere hitzak adituko ditugu jarraian. Iruñerrian gaur orde albiste gehiago izan dugu, datozen minutuotan zuekin batera landuko ditugunak hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian. Duela bi urte blokeatua dago adinekoen egoitzetako lan hitzarmenaren negoziazioa. Patronalak ez du urratsik eman nahi, etekin ugariak eragiten dituen sektore feminizatu eta prekarizatu honetan. Horregatik lab sindikatuak blokeoa gainditu eta proposamen berria jarri du mai gainean, adituko dugu gero. Kirol tartean Frantziako turrera begira jarriko gara, Euskal Herrian izanen baitu irteera urten txirrindularitzaren proba nagusiak eta horregatik errepidetara gure euskal nortasuna adieraztera dei egin du. Gure esku ekimenak ikurrinen olatua ibilbide osoan zehar, mugen gainetik irudikatu nahi du, erabakitzeko eskubidearen aldeko ekimenak. Eta gaurko proposamenen artean, bat azpimarratu beharko bagenu nola ez, Kepa Junkera trikitilari handienaren bisita da hemen Iruñean. Lanberria sortu du bizkaitarrak Pandero Jole emakumezkoen omenez, Reyesen intxeta kontatuko digu gero, non eta nola. Bada hauek dira, asteazken goizak utzi dizkigun albisteen nagusienak, gehiago baditugun oski beraz edukietan sartuko gara berehala, aldez aurretik ordea egunero bezala, eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Egun beroa gaurkoa hemen Iruñerrian, naiz eta goizean goizetik odei altuak nagusi ditugun gure zeruan, orain irrintzidorreko gure terratzatik begiratzen diogularik. Alanda guztiz ere, gaur berriz ere, 30 graduen bueltan izan gaitezke arratsalde partean, eta berriz ere, ekaitzarrisku handia dagoela, esaten du meteorologia agentziak, estatuko meteorologia agentziak. Bada, hain zuzen gaur, estatuko meteorologia agentziako Nafarroko arduraduna den Peio hori azaldu zaigu prentxaurrean, egungo eguraldiaren berri eman eta pasaditugun hilabeten berri emateko lehorteaz eta datorkigun udaz mintzatu da kazetarien aurrean, bertan izan da Josu Ganuza Garzia, gure lankidea. Josu, eguerdion.
Eguerdion, uda astronomikoa ekainaren 21an hasiko da, goizeko 11 eta 44 minututan, baina estatuko meteorologia agentziak dagoeneko egin du urtaro aldaketa neurketetan. Udaberri bereziki beroa eta oso lehorra izan da, ez dugu guk esan behar. Martxo eta apirila 6 hamarkadatan hirugarren beroenak izan dira, lehorrenetakoak ere, eta maiatza normala izan da aurreko asteetako temperatura jaitsiera dela eta euri jasen eraginez peioria.
Temperaturaren kasuan da udaberririk beroena, beste batzuekin alderatuta, eta bueno, etorkizunari begira probablena da datorren udan temperaturak normalak baino altuagoak izateak, hau euriari dagokionez.
2023koa izan da udaberririk beroena oroar, herriberan oso ur gutxi bota du, Monteagudon eta Buñuelen esaterako, ez du euririk egin azken hilabeteetan, eta herribera osoan martxoa apirila bitarte soilik 30 litro pilatu dira. Horrek sute arriskua areagotzen du udarako, naiz eta unionetan oraindik egoera ez izan kezkagarria.
Udari begira eta batez ere bero latu bat badator, ba argi eta garbi dago ba baso zuten arriskuaren indizea haziko dela, hau da espero duguna, segurazki daude oso uda komplikatuaren aurre.
Kezkatuta beraz azaldu da Peio Oria zutei dagokienean, maiatzaren 20ko berak urtiasak 284 litro utzi zituen ordu gutxian inoizko ur erregistrorik altuena Nafarroa osoan. Etorkizunera begira argi utzi nahi izan du Peio Oriak, ohituta gauden egoeretara ez garela itzuliko.
Hau berri txarra da, hau dela normalizatuko, espero duguna da, ba, bueno, gertaera meteorologiko eta klimatikoak gero eta, bueno, muturragoak izatea, zenatoki klimatikoek esaten digute hori, ba, muturreko gertaerak gero eta maizagoak bihurtzea.
Aurtengo udan berriro ere, aste edo 15 eguneko periodoak izan ditzakegu 35 eta 40 graduen bueltan, hori ere jakinarazi du. Eta euriari dagokionez bai aurreikusi, akaso apur bat euritsuagoa izan daitekeela udaberri hau, baina uda hau barkatu, baina ekaitz formatuetan beti ere.
Badalaxe dator uda, itzalpetik beraz joan beharko gara hemendik aurrera. Une honetan 22 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak, zerua esan bezala odei altuekin, baina momentuz ekaitze mehatxurik ez, hemendik Irrintzidorreko gure terrazatik begiratzen diogularik. Ordu bat eta 38 minutu direnean, Igor Eskudero eta Mendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruña herrian gaur.
euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
Planikop, fotokopiak txuri beltzean.
Fotokopiak koloretan.
Planoak.
Era guztietako kuadernatze lanak.
Imprenta laesterra.
Kamisetak.
Donibane auzoaren erdi-erdian gaude.
San Alberto Magno kalearen 6an.
Planikop, zure kopistegia.
Aurre matrikulazio garaia AEKan. Ekainaren 28a bitartean eginez gero, 5%ko deskontua aurtengo prezioa bera mantenduta, ordainketa malguagoa eta lehentasuna ikastaroetan. Egin aurre matrikula AEKaren edozein euskaltegitan. AEKa, euskara praktikoa.
Arantzako herrian, Arantzako aterpea. Bortzirietako arantza naturarekin bat zure opor edo aisialdirako toki paregabea. Arantzako aterpea argibideak arantza.net webgunean.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 20 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizunari helduko diogu egunero ordu honetan egiten dugun bezalaxe. Eta maiatzaren 28az geroztik egiten dugun moduan gobernua osatzeko negoziazioei helduko diogu, azken egunotan mugimenduak izan baitira. Gobernu osaketarako negoziazioak beren lehen oztopoa gainditu dute gainera. Atzo arratsaldean PSN eta gero baiko kideek parlamentuko mailaren presidentetzaren korapilo askatu zuten koalizioaren eskariaren alde. Kontatu genizuen, alderdi sozialistak potere gehiago eskuratu nahi duela, eta honen bestez, besteak beste, parlamentuko presidentetza ere kontrolatu nahi zuela, orain arte geroa baik izandako postua bereganatu zalegia. Atzoko saioan ordea atzera egin zuen PSNek eta onartu zuen Uxue Barkos buru duen koalizioak parlamentuko lehendakaritza mantentzea. Esku zabaltasun keinua izan dela azaldu zuen Txibitek eta orain zentzu bereko keinuak espero dituela geroa bairen partetik gobernu osaketaren negoziazioan.
Entendemos que esa generosidad, si queremos avanzar y llegar a un acuerdo, es una cuestión que debe ser recíproca, reconociendo también el papel...
Uxue Barkosek PSNren jarrera, txalotu zuen, parlamentuko mailak Nafarroaren aniztasuna ere islatuko duela korrela eta lanean jarraitzeko borondatea erakutsi zuen Uxue Barkos.
Alde sozialistak, bueno, ba, gure ustez, bueno, alde honera etorri delako, bai mailaren aniztasuna onartu duenean, baita ere, geroa bairekin akordio bat lortzerakoan, errepresentazio instituzional horri, bueno, ba, baiezkorako bidean dagoelako.
presidente nor izango den galdetuta, Barkosek Unai Ualdekoren arte egindako lana balorean jarri zuen, alderdi guztiekin duen erlazio on azpimarratuz gainera, beraz, litekena da altsasuarra karguan errepikatzea. Atzo adostutakoaren arabera, Geroabaik parlamentuko lehendakaritza eskuratuko luke, PSNren babesarekin eta sozialistek lehendakaritza ordea, lehendabiziko lehendakaritza. UPNek bigarren lehendakaritza ordea eta idazkaritza izanen luke, eta Euskal Herria Bilduk Geroabairen babesarekin bigarren idazkaritza. Gauzak ongi lotu behar dituzte alderdi guztien artean eta sustengu guztiak bermatu bestela ere, eta erreglamenduari erreparatuta mahaiko bost postuetatik hiru UPNren esku geratuko lirateke. Gaur goizean jarraitu dute negoziazio bilerekin, esate baterako Geroabai eta zurekin Nafarroko kiden arteko bilera izan delako. Eta gaur goizean ere hemen negoziazio bilera hauetan parte hartzen ari den Maria Solana Geroabaiko kidearekin mintzatzeko aukera izan dugu, bere hitzak bildu ditu Josu Ganuzak.
Legegintzaldi berriko Nafarroko gobernu osatzeko Geroabairen negoziazio taldeko kideak nabarmendu du negoziazioa ezin dela bideratu bakoitzak nahi dituen karguen arabera, baizik eta markoek azaltzen dituzten arabera, era kualitatiboan hain zuzen ere.
Beti sorpresara irekia joan behar zara horrelako negoziazioetara eta aurrean PSN baduzu are gehiago, ezta. Izan behar baldin badugu sozioak gobernu hori eratze aldera, horretan bai ulertzen genuen gure pisua izan beharko dela sozio baten tamainakoa. Horraz iginen izketan karguen inguruan. Bueno, zalantzik gabe Unai dela nera utagaia, nere favoritoa, inungo zalantzik gabe. Baina egia da, hori erabakiko dela behar den momentuan.
Eta... Ala ere, PSN-ek edabideen aurrean erakutsitako jarrera kritikatu du Solanak, Geroabaiko kidearen ustez lorpenak ez dira garaik urgisa saldu behar, eta Geroabaik bilatzen duena da negoziazio prozesu iraunkor zirkularra.
Ez zaigu gustatzen neurri batean nola saldu nahi duen negoziazio hau PSN-ek. Hau balitz bezala pues, de triunfo en triunfo. Orduan guk adierazi nahi izan diogu hasieratik PSN-eri, hau behar dela izan zerbait integralagoa. Claro, hemen PSN oso trebea da esartzen bere marko mentala, ez? Zede zer, ezin duzu eman ez daukasuna, ez dagokio. Ez berari eta ez guri. Inori, Nafarroako gobernuko presidentzia, bai eta Nafarroako parlamentuarena ere, egin behar da, erabaki, zorionez.
Parlamentuaren mailaren osaera ez dago erabat erabakita, eta horren inguruan hitz egin beharko dute, PSN-ek Geroabaik eta zurekin Nafarroak, baina legebiltzarraren presidentzia erabakita gobernuaren osaerara begira ere jarri behar dira. Sozialberde eta jeltzalek osatzen duten koalizioko kide Maria Solanak zehaztu du gobernu urrerako jaietan hitza osatu nahi dutela, haien helburua Nafarroako herritarren parte handi baten helburua baita, eta hori lortu nahi dutela. Geroabaikoaren ustez, parlamentuaren mailaren osaketaren emaitza bestelakoa izan daiteke PSN-ren jarreraren arabera, iradokiz agian Euskal Herria Bilduk beste posizio bat izan dezakela organoan. Parlamentuaren maila osatze aldera, zehaztu du Geroabaik presidentzia lortzeko Euskal Herria Bilduren aldeko botoa izatea espero duela, irutzen zaio garrantzitsua dela babes hori lortzea, eta azpimarratu aitortu diotela haiek bai Euskal Herria Bilduri baduen pisua.
Guk bai aitortu nahi diogu EH Bilduri daukan pisua, izan denez gainera denetan hasi den bakarra are gehiago. Eta daukan pisua onartze horretan bada besteak beste elkartzea horrelako gauzak horrelako gauzak erabakitzeko uneetan. Guzai gaude. Eskatu diegu jartzeko favorez behingo zehatz.
Gobernua osatzeko bidean beraz, Euskal Herria Bildurekin behintzat bileraren bat egiteko eskatu diote, kritikatuta edo azalduta ez dela zilegi UPN-erekin bildu bai eta Euskal Herria Bildurekin batzartzea ez. Zurekin Nafarroarekin egin dute gaurkoan bilera eta Euskal Herria Bildurekin gero bai etengabe harremanean ari dela ere azaldu du Maria Solanak.
Eta bien bitartean, gogoratu, uztailaren 23ko hauteskundetarako zerrenda proposamenak aurkezteko epea amaitzear dela. Gaur jakin dugu, UPN eta PP ez direla elkarrekin aurkeztuko. Horrela baieztatu du UPN-ko idazkari edo arduradun nagusia den Javier Espartzak komunikatu batean salatu du Alderdi Popularrak atea itxi diela eta akordioak negoziatzeko eta hauteskunde zerrendak negoziatzeko aukera guztiak saihestu dituela. Horrela, Espartzak iragarri du, datorren uztailaren 23an UPN-ek bere siglekin presente izan nahi duela hauteskunde kanpainan, Nafarroako eskuin zentro eskuineko botoak bere ganatzeko asmoarekin, naiz eta gero, berak aitortu duen, horren ostean Núñez Feijok haien botoak, haien diputatuen botoak beharko balitu presidente izateko ari emateko prest azaldu diren. Beraz, ematen du, argitzen ari dira apurka-apurka uztailaren 23ko papeletak zeintzuk izanen diren, eta Alderdi Popularra eta UPN bananduta azalduko dira ere hauteskunde horietan. Guazen politikarloa albo batera uztera, eta guazen orain lan arlora begiratzera. Bi urte bete dira dagoeneko, adinekoen egoitzetako langileen lan hitzarmena sinatzeko borroka, sortzeko borroka abiatu zenetik, mugimendu gutxi izan da orain arte, eta horrexegatik gaur lab sindikatuak aurrera pausua eman du, eta ostiral honetan negoziazio maila alde bakarrez deitzea erabaki duaz. Alaxe azaldu du sindikatuko Maite Olanok.
Azkenean lan pentsatzen dugu intersindikalari ba mobilizazio batzuk eramango ditugu eta usten genuen momentu hortan ba ongi zegoela gauz bat, baina ikusi dugu bi urte eta gero ez degula aurre pauso bat eman eta bai ikusten degula ba momentu beste bat egin behar degula, ez? Eta mai gainean beste puntu batzuk edo beste forma bat egin behar degula. Eta bai iruditzen zaigu ba, berriro mai gainean jartzea gaia eta aurrera jartzea, bain arte mobilizazioakin eta horrela, baina azkenean ez gea iritsi.
Negoziazio maila zabalduko dute, lab sindikatuak bere proposamenak argi eta garbi ditu, feminizatua eta prekarizatua den sektori honi buelta emateko. Leire Arzuaga.
Negoziazio horretan, labendako lehentasunezkoak eta nateaezkoak diren soldatako betzea KPI-aren bermearekin. Lanaldia murriztea, alde baterako ezintasunagaitiko osagarriak, errelebo kontratuen beharra, eta lana eta familia bateratzeko neurriak. Hain beharrezkoak baitira zaintza lanen sektore feminizatu honetan. Era berean, labek mai gainean jarriko du malgutasuna mugatzea. Eta sektoreko langile
sektore prekarizatu, feminizatu eta razializatua da adinekoen egoitzetako langileena. Bada hain zuzen gurera lanera eta bizitzera etorritako langileen eskubideak defendatzeko, lab sindikatuak arrazakeriaren kontrako bulegoa zabaldu du.
Lab sindikatuak arrazakeriaren aurkako estrategiare jarri du martxan, idazkaritza antirrazista sortu berriaren arduradun Josefina Txefi Roko izan da Euskal Herri Irratian Iruñerrian goizetik.
Gia da gaur egun bai, egoera administratiba, klase soziala, erlijioa eta arraza, baldintzatzen ari dute langilearen migratu edo arrazalizatuak eta bereziki patronalak, txantaiak eta eta abusoak ezberdinak erabiltzen dute langile horiekin.
Pertsonen administrazio egoera, arraza edo erlijioa besteak beste egunero erabiltzen dira langile migratuen edo arrazializatuen eskubideak urratu, diskriminatu eta xantaia egiteko. Zaharatu du Rokok horregatik sortu dute idazkaritza berria.
Labeko tresna bat izango da, labeko egitura osoan antirrazismo erekin edo betaurreko antirrazistak bustitzeko. Diseinatuta ja daukagu plan estrategiko bat, izango da gure lehenengo plan estrategiko antirrazista, oraindik 5 urte barru dimentsioi ezberdinak lantzeko.
Rokok nabarmendu du langile migranteek Euskal Herrian ekarpen sozial eta politiko handia egiten dutela eta hori aitortu eta baliotsi behar dela. Lab sindikatuak arrazakeriaren aurkako sindikalismoa jorratzeko plan estrategikoak garatuko ditu eta lehenak 4 dimentsio nagusi jorratuko ditu datozen 5 urteetan modu integralean.
Mi esker Josu eta iragarkiei paso eman aurretik aipatu gaur goizeko 10ak zirelarik Nafarroako suhiltzaileen zerbitzu akuatikoak, uretako erreskate zerbitzuak Aiozkurtegian galduta zegoen gaztearen gorpua topatu dutela. Atzo arratsaldean eman zuten haren ingurukoek alerta abisua. Aiozkurtegian bainatzen eta igerian ari zen 20 urteko gaztea desagertua zela eta atzo arratsaldean haren bila ibili ostean ez zuten topatu. Gaur bere gorpu hila topatu dute, esan bezala goizeko 10ak izateko 10 minuto falta zirelarik. 20 urteko gaztea da, Zizur Nagusiko bizilaguna eta esan bezala orain foru zaingoa ari da gertatutakoa ikertzenaren heriotzaren kausak argitzen. Iragarkin tartea zabalduko dugu eta bueltan albiste gehiago.
Iruñerrian gaur.
Bazen denok, eman bidea Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia.
Inkesta gile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Egin dezazun bidea.
Pedro Txokarro gailu elektronikoak.
Erlojuak, estazio meteorologikoak, irrati aparatuak, iratzargailuak, kalkulagailuak, bluetooth bozgorailuak, musika kaskoak eta entzungailuak, bizarra mozteko makinak, walkie-talkieak, telefono inalanbrikoak, tentsiometroak, hori guztia eta askoz gehiago. Gainera Pedro Txokarron, Casio Suunto eta Sanjean marken banatzaile ofiziala gara. Zatoz ezagutzera, arreta pertsonalizatuak jasoko duzu.
Zabalgunean Pedro Txokarro, Leire kalea 19.
Madera Biba, etxeko sarrera, logelak, jangela eta egongela jantzeko altzari hornitzailea. Etxea zure estilo eta bizimodura egokitzeko dekorazio zerbitzu integrala eskaintzen dizugu. Hiru dimentsiotan prestatutako proiektu pertsonalizatua eta muntatzaile profesionalak. Taiuntxe industrialdean, Madera Biba.
Rubio Arrandegia. Egunero lonjan aukeratu eta Iruñera ekarritako arrain eta itsaski freskoak. Hurbil zaitez gu ezagutzera Eunate Monasterioa kaleko dendan edo egin eskaera telefonoz eta etxera gerturatuko dizugu. Rubio Arrandegia, aste artetik larun batera goizez irekita.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna entzuten ari zareten zule, egunero bezala, kirol tartea zabalduko dugu, gaurkoan txirrindularitzaz mintzatzeko. Badakizuenez, datorren uztailaren bian, Frantziako turra Euskal Herrian abiatuko du aurtengo ibilbidea. Frantziako turrak Bilbon izanen da lehendabiziko etapa, eta gero Euskal Herri osoko hainbat errepide zeharkatuko ditu lasterketak hiru egunean zehar. Horrexegatik, hainbat ekitaldi ari dira deitzen han eta hemen, eta gaur gure esku ekimenak hemen Nafarroan aurkeztu du egun hoietarako zer prestatu duen. Euskal Nortasuna errepideetan adieraztera dei egin du gure eskuk, eta horretarako ikurrinen itsasoa, ikurrinen olatua irudikatu nahi dute errepide bazterre guztietan. Alase azaldu du gure esku dagoko arduradun nagusia den Josu Etxaburuk.
Ikurrinak elkartzen bagaitu, ez? Ikur gisa izan dadila ikurrinaren lanketa horren bidez, herri bat bagarela, herri bat hemen bizi badela, eta herri horrek erabaki nahi duela adieraziko duen elementu bat. Norbait pentsa lezake, ikurrinak ikusten dira han eta hemen, bai? Inolako deialdirik egin gabe, bai? Eta egia da ere, ikurrinak ikus daitezkela etapa hasieretan eta etapa bukaeretan, jende andana bertan elkartzen delako, baina gure apostua harago doa. Eta gure apostua da, ordea, jendeari eskatzea, alde batetik ikurrina izan dadila hain elementu nabarmena, errigiza identifikatuko gaituen elementu bat izan dadila. Hau da, folkloretik harago joan nahi dugu. Eta horregatik sortu nahi duguna da ikurrinen olatu hori, Garazik aipatzen zuena. Hau da, ikurrina ez dadila bakarrik leku konkretu batzuetan agertu, ez? Ikurrina izan dadila elementu bat eta ikur bat, edozein lekutatik ikusten bagaituzte ere, norbaiti pentsaraziko diona. Eta esango duena, ara, ematen du hemen badagoela nazio bat estaturik ez duena, eta bere erabakitzeko eskubidea aldarrikatzen ari dena. Horregatik esaten dugu, ez, ikurrina andana bat sortu nahi dugula.
Nafarroako zaletuei dei berezia egin diete hirugarren etapan parte hartzera, izan ere egun horretan lasterketak Bidasoaren alde batetik bestera zeharkatu eta hegoaldetik iparraldera eginen du bidea. Bada hain zuzen Bidasoaren alde bietan herri berbera dagoela erakusteko egun aproposa izanen dela aipatu dugu gure eskuk.
Hiru etapak garrantzitsuak izaki, ezta? Guretzat garrantzitsuena hirugarren etapa dela. Hain zuzen ere, hirugarren etapak bat egiten duelako hain zuzen ere, gure eskuk bere sorreratik izan duen naia eta ambizio horrekin. Eta da, Euskal Herri osorako proposamen bat izatea. Eta Euskal Herrirako proposamen bat izaki, batzurentzat muga dena, guretzat ez da muga. Guretzat topalekua da. Guretzat zubia da. Eta hirugarren etapa horretan gauzatzen dela iruditzen zaigu gure eskuren errelatoa. Hau da, hor hartzen du bere esan nahi osoa. Horregatik, bai gaur hemen Iruñean, baina aurrekoan Iparraldean, eta aurrekoan ere Bilbon, dei bera egin gendun.
Eta turra pasatzen denean, irailaren hasieran ere, Espainiako itzulea Nafarroako errepidetan izanen dela jakitun, dei berbera eginen dutela berretsi du gure esku. Guazen orain bestelako gaiak gorratzera, guazen arratsalde honetako proposamenak errepasatzera, eta jen artean deigarriena nola ez, gaur Iruñan izanen dugun artista handia, Kepa Junkera trikitilaria izanen baitugu, bere azken lan aurkeztu, Reyes Ilintxeta.
Gaur Kepa Junkera Iruñera etorriko da aspaldiko lagunekin eta jarraitzailekin biltzeko. 2018an iktusa izan zuenetik oso gutxitan atera izan da jendearen aurrean. Donostiako zinemaldian iaz berpiztu dokumentala aurkeztu zen, ondoren liburu moduan plazaratu dena, eta duela egun batzuk erromeriak gaixotua aurreko hainbat pieza biltzen dituen disko berria aurkeztu zuen Bilbon. Gaurkoa berak eskatutako bilkura izanen da, Ignacio Iturrarte bere lagun eta ekitaldiaren antolatzaileak adierazi digun bezala.
Bera ilusioz gainezka dago, beraretzako Iruñara, Nafarroara berriro itzultzea oso oso garrantzitsua da. Berak Nafarroarekin izugarrizko lotura edukidu, asko Nafarrek asko miresten gaitu berak, eta bueno, Iruñan bertan ere izugarrizko auspi egin ditu. Orduan, nik uste dut oso ekitaldi emozionala, emozio ez betetakoa, ez dakit ez ze biziko dugun.
Betiko trikitrixa berritu eta munduari ezagutzera eman duena da Kepa Junkera. Gaur, haren ondoan, Arangurengo Irulegi trikitrixa eskolak, June Iturrartek eta Iker Urrak, Enrique Zelaiak, Fraile Blasko Iruñeko Gaiteroek eta Iñaki Perurenak hartuko dute parte. Arratsaldeko zazpietan izanen da ekitaldi hori, Gazteluko Plazako Kasino Nagusian, eta sarrera librea izanen da aretoa bete arte.
Bada Kepa Junkeraren azken lanaren doinu hauekin iritsiko gara, gure albiste kontakizunaren amaierara. Gogoratu Euskal Herri Irratiaren webunean, euskalherriirratia.eusen, gure eduki guztiak irakurgai eta entzungai dituzuela. Bihar arte entzule.